Idi naparmukan dagiti Israelita dagiti kabusur da babaan kini Gideon nga insar ti Diyos. Kat naadaan da iti panagbiag nga natal na. Ngum iti matay ni Gideon gapo iti kinalakay na. Kat nagdaydayaw manun dagiti tattao iti sabasabali nga Jujusan. Pinalagipan ida ti Diyos babaan kini Elijah nga para sa una. Pinaornong ni Elijah dagiti tattao iti maysa nga bantay, kut kunana kadakwada. Katnungay nga maikat ti panagduadwayo, no sino nga talaga ti pudpudno nga Diyos. Mangala kayo iti duwa nga baka ta kitaan tayo. Baanyo dagiti tauhan ti Jujusen nga mangpili iti maysa kadagita nga baka, ta isu iti isagana da nga idaton iti Jujusen da ket kararagan da. Isaganak tumot ti maysa sa aktog kararag iti Diyos. No sino nga Diyos iti makaitid iti apoy, ket isu ti pudpudno nga Diyos. Immanugod dagiti tattao iti dayta. Insagana nga rod dagiti tauhan ti Jujusen ti maysa nga baka, ket isu iti indaton da. Nagkarkararag da nga inggana imalal daw, ngumawan itinaawat da nga sungbat iti kararag da. Nagkatkatawa ni Elijah kut kunana kadakwada, amangan no agpanpanuno turo matmaturog ti Jujusen nyo. Pigpigsaan nyo tapno manggag na kayo. Pinigpigsaan nga ro dagiti tauhan ti Jujusen ti panagkararag da. Ngumingga na rumabiin kat awan latta ti naawat da nga sungbat. Pinaayaban ni Elijah dagiti tattao iti ayan na. Kat insagana namut ti daton na iti maysa nga altar. Pinasibugan na daytoy kadagiti tattao nga inggana na dardari pespes. Idi kon nagkararag isuna iti Diyos. O Diyos, ipakitam kadagito yung tattao nga sika iti pudpudno nga Diyos. Kat dagos nga bimaba iti apoy nga naggapo iti Diyos. Kat napuuran ti daton ni Elijah. Kat gapo iti dayta, kuna dagiti tattao. O Diyos, sika nga agpaiso tinapudpudno nga Diyos.